Sapar bo'yicha endi Rossiyada bo'layotgan
Eshitaman.
voqealardan xabardor bo'lsangiz kerak. Mana oligarx deb aytiladigan o'sha Mixail Xodorkovskiy ozodlikka chiqdi. Bugun 3-chi kun Berlinda kecha katta press konferensiya berdi. Sizni shu kishiga bo'lgan munosabatingiz shakllanganmi? U kishi o'sha yirik iqtisodiy jinoyatchimi yoki qahramonmi?
Endi men uni jinoyatchi ham qahramon ham deyolmayman, lekin meni biladiganim shu endi O'zbekistonda turib haligi moliya bo'yicha ishlab yurganimda shu Rossiyaning Putin hukumat boshiga kelgandan keyin, hokimiyatga kelgandan keyin shu o'zini bir atrofiga o'zini tardoshlarini yig'a boshlagan. Shu vaqtda biz bilgandik shu Abramovich Putinni qo'llab quvvatlaydi, lekin Berezovskiy bilan shu Xodorkovskiy o'zlari mustaqil ish yuritishga harakat qilgan degan bir muammo bo'lgan edi. Shuning uchun men endi Berezovskiy to'g'risida hech narsa demayman. Xodorkovskiy shu Yukosni juda yaxshi ishga qo'yib, o'zini mablag'larini ko'paytirib, neft sohasida edi-yu, shu bilan yurgan. Lekin Putinni shu haligi hokimiyatni bir markazga yig'ish siyosati bilan Xodorkovskiyni erkinlik siyosati menimcha bir-biriga to'g'ri kelmadi. Shunda Xodorkovskiy bir musoira tarifasida, ya'ni qolganlarga bir ko'rsatuvchi, Putinni kuchini ko'rsatuvchi bir yo'liga to'siq bo'lib qolgan bir случайный odam bo'lib qoldi-da, meni fikrimcha. U juda bir shu Xodorkovskiyni yomon ko'rib, shuni men yo'qotib yuboray, bo'lmasam shu yo'q bo'lib ketsin degan ma'noda emas. Qolganlarga o'rnak sifatida, agarda kim men bilan ishlamaydigan bo'lsa, mana mamlaqa yo'lga tushadi deydi. Men bu so'zimga dalil keltirish uchun aytay. Shuncha sud bo'lyapti. Agarda u qonuniy tarafdan shu jinoyatchi bo'lsa, Xodorkovskiy prezidentning bir og'iz gapi bilan chiqib ketishi juda hayron qoldiradi kishini. Unda u sud bo'lishi kerak edi, suddan bir yangi bir uni aybdor emas degan faktlar chiqishi kerak edi. Keyin sudni qarori bilan qanchaga yozilgan bo'lsa, shuncha endi kechirishlar, biz ozgina bir nimalarimiz, faktlarimiz bilmagan ekanmiz, buni sud qarori bilan u bo'shadi deyish kerak edi.
Xullas, demak Xodorkovskiyni qamalishi ham bir siyosiy tadbir bo'ldi, uni qamoqdan chiqarilishi ham
siyosiy tadbir. Endi uni chiqarilishiga mening o'zim shaxsiy fikrim bor. Shu Rossiya bugungi kunda jahon oldida o'zini bir yaxshi bir sifatda ko'rsatish, biz ham shu korrupsiyaga qarshimiz, aybdorimiz, odamlarni chiqaryapmiz deydi. Endi ko'p analitiklar aytyapti, bu Sochiga bog'liq, chunki ko'p davlatlar uni boykot qilmoqchi edi-yu. Endi shu Rossiya ham yaxshi narsalarni ishlar ekan, ularda ham adolatlik bor ekan deyish endi bu bir yo'llardan biri deb o'ylaymanda.
Ha, tushunarli. Saparboyicha keling endi O'zbekistonga qaytaylik. Kuni kecha e'lon qilganimiz maqolalardan birini sarlavhasi bunday. Koreya shirkati O'zbekistonga paxta teruvchi mini traktorlar jo'natishga kirishdi. Bu sarlavha. Keling endi o'sha maqoladan bir ikkita uzundilar o'qib beray. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Janubiy Koreyaning LS Mtron LTD kompaniyasi kelasi 5 yil ichida 24,570 dona mini traktor yetkazib berish majburiyatini amalga oshirishga kirishdi. Yana bir uzundi. O'zbekistonning davlatga qarashli Agromax sanoat investi shirkati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Koreys zavodi paxta terishga ixtisoslashgan mini traktorlar yangi modelini ishlab chiqarishga kirishgan. Demak, o'sha kompaniyani Janubiy Sharqiy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Kim Ozodlik bilan suhbatda bunday degan. O'zbekiston bilan erishilgan kelishuvga ko'ra, biz 100 ot kuchiga ega bo'lgan mavjud modellarimizni paxtani yuqori sifat bilan terib olishga moslashtirishimiz kerak. O'zbekiston paxta yetishtiruvchi mamlakat bo'lgani uchun traktorlarimiz buyurtmachi talabiga moslashtiriladi degan Koreya shirkati vakili. Endi bu maqolani tagida sharhlar bor. Tinglovchilarimizdan o'sha sharhlardan birini sizga savol sifatida bermoqchiman. Bir sharhlovchimiz yozibdi. O'zimizning ko'chlarga ko'tarib maqtashgan TTZ'ning traktorlari nima bo'ldi deb savol beribdi. Endi shu savolni javobini sizdan bilmoqchiman. Nima bo'ldi?
Mening tushunimcha, siz o'qigan xabarlarning hammasidan Janubiy Koreya bizga tahqirlarni beradi. Paxta terish mashinasini emas. Ya'ni
paxta terishga moslashtirilgan.
Moslashtirilgan, lekin traktorlar. Uni paxta terish mashinasiga bizning O'zbekistonning o'zi ustiga qo'shadi-da, keyin uni u traktorlar paxta terish sezonida paxta teradi, keyin paxtadan boshqa vaqtlarda shu qishloq xo'jaliklarida paxta qishloq xo'jalik ishlari bilan paxta bilan bog'liq bo'lgan qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanadigan traktorlarni berish. Endi savol to'g'ri. Bizni traktor zavodimiz
endi uni detallariga kirishmaylik, mayli. Detallariga kirishmaylik, lekin asosiy savol o'sha O'zbekistonning o'zida ishlab chiqariladigan paxta terish mashinalari qayoqqa ketdi? Ishlab chiqarilmay qo'yganmi? Agar shunday bo'lsa, sababi nimada?
Sababi mamlakatda O'zbekistonning traktor zavodi Minsk bilan birgalikda traktorlarni ishlab chiqarishga moslashgan edi. Lekin shu 90-chi yillarning oxirlarida Xitoy bilan birgalikda shu mini traktor chiqarish qo'lga olinmoqchi edi. Lekin bu loyiha ishga oshmadi. Uni sabablari endi juda ko'p, chunki Xitoyni kichkina traktorlari shu O'zbekistonni talabiga javob bermadi-da, uni biroz chiqarilgan, lekin ular ham shu tarqatilgan. Minskni traktorlari bilan endi aloqa uzilib qoldi, uni shu Ukrainadan, Belarusiyadan xarid dvigatellarni olish, asosiy korpuslarni olish masalasiga valyuta mablag'lari ham ko'p ketishi kerak edi. Shuning uchun bu unchalik bizga samaradorli bo'lmay qoldi. Shuning uchun endi oxirida shu balkim Janubiy Koreya bilan hamkorlikda shu traktorlarni olib kelib, komplekt narsalarni O'zbekistonda chiqarsak, balkim bu yaxshi bir bo'lishi mumkin. Yaxshi loyiha bo'lishi mumkin.
Endi gap endi bu yerda bitta traktor boshi osmonga yetsa, bir traktor haqida va uni ustiga bitta bunker o'rnatib qo'yib, paxta terish mashinasiga aylantirish haqida ketyapti. Ayni paytda O'zbekiston
qo'yilmaydi, nima sudrab yuradigan bo'ladi. Sudrab yuradigan bo'ladi, oldin shunaqa bo'lardi bizda. Paxta terish mashinasi traktorga keyin bunker ustiga qo'yiladigan bo'ldi-yu. Oldin vaqtlarda u sudrab yuradigan aloqada bir mexanizm edi-da.
Yo'q, yana men bu gapni avtomobil, yengil avtomobil ishlab chiqarishga qaraganda ancha bir soddaroq ish ekanligini ta'kidlash uchun aytayapman, xolos, endi ustiga qo'ndirib qo'yadi deb-da. Endi men aytmoqchimanki, O'zbekiston mana shu mustaqillik davrida avtomobil sanoatini yo'lga qo'ydi. Nahotki shu 3.5 million tonna paxta yetishtiradigan mamlakat mashina chiqaryapti-yu, shu oddiy paxta terish mashinasini yo'lga qo'ya olmayapti ishlab chiqarishni. Shuni qayoqdagi yer tugab qoladigan Janubiy Koreyadan olib kelish shu qadar shartmi deb so'ramoqchiman-da sizdan.
Bu yerda fikringiz to'g'ri, lekin bir nuans bor. Bu samaradorlik masalasi. Agarda O'zbekistonda paxtani terish uchun mashinalarni ishlatsa, bu paxtani bahosi bilan odamlarni qo'l bilan tergan bahosini farqiga bor. Keyin sifat endi o'zgaraveradi. O'zbekistonda bugungi kunda shu studentlarni, o'quvchilarni, shu teruvchilarni jalb qilib paxta tergan mashina bilan tergandan ko'ra ancha samaradorlar. Shuning uchun shu 10 yilga bu narsa bo'lmadi. Lekin agarda shu Janubiy Koreyani men nimaga Xitoy bilan Belarusiyaniki ishga oshmadi deb, Janubiy Koreya hali bizning avtomobillarni ham O'zbekistonning o'zini bir pul kredit siyosatini qandaydir bir boshqacha siyosatiga qaramasdan Koreya shu avtomobillarni chiqarishni yo'lga qo'yib, juda ko'p natijaga erishdi-yu. Shu traktorda ham shu erishishi mumkin degan faraz qilaman-da.
Demak, bu sohani rivojlanmaganiga asosiy sabab o'sha ish kuchining arzon ekanligi. Mashinada tergandan qo'lda talabaga terdirish arzonroq.
Sifati yaxshi bo'ladi. Mashina yurib tashiydi-yu paxtalarni. Qo'lda tergan u volokonlarning hammasi qoladi.
Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.